la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Așa după cum se cunoaște, în secolul trecut, în secolul al XX-lea, s-au dezvoltat două regimuri totalitare, la fel de inumane, comunismul și nazismul, care au făcut amândouă milioane de victime. Înfrângerea nazismului în al doilea război mondial a avut ca rezultat anchetarea și condamnarea crimelor acestuia, precum și judecarea persoanelor vinovate. Sistemul comunist s-a prăbușit, însă acest fapt deocamdată nu a fost urmat de o condamnare similară în plan internațional. Ce istorie învață copiii în școli și de ce comunismul totalitarist nu a fost încă blamat din perspectiva morală? Sunt doar unele din întrebările la care încercăm să aflăm răspuns după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Rusia a semnat cu Uniunea Europeană un acord privind trimiterea de observatori europeni în Ucraina, care să monitorizeze tranzitul gazelor rusești. Acordul a fost semnat în prezența premierului rus Vladimir Putin și în prezența premierului ceh Mirek Topolánek, al cărui țară deține acum președinția Uniunii Europene. Topolánek declarase mai devreme că are deja aprobarea verbală a Ucrainei privind prezența monitorilor europeni. De prezența acestor monitori a condiționat Rusia reluarea exporturilor de gaze prin Ucraina.
Aici Radio Europa Liberă.
Peste jumătate din țările Uniunii Europene și multe țări est-europene, între care și Republica Moldova, suferă grav de pe urma deciziei Rusiei de a nu mai pompa gaze prin sistemul ucrainean. Ucraina însă a anunțat că va livra Republicii Moldova și Bulgariei de astăzi câte 2 milioane de metri cubi de gaze pe zi din propriile rezerve, în așteptarea deciziei Rusiei de a relua exportul. Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean Iușenko. La Chișinău, președinția a confirmat știrea, precizând că Vladimir Voronin a discutat problema gazelor cu omologul său ucrainean. Mai devreme, ministrul economiei Igor Dodon informase că rezervele de gaze ale Republicii Moldova se vor epuiza în cursul acestei seri. Criza gazelor a readus în atenția publică tensiunile grave dintre președinte și premierul Ucrainei. Un consilier prezidențial a acuzat-o pe premiera Iulia Timoshenko că ține partea Kremlinului, atrăgând atenția asupra lipsei ei de implicare directă în rezolvarea disputei cu Rusia.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt.
Georgia și Statele Unite au încheiat un parteneriat strategic, acord salutat de ministrul de externe georgian, drept un pas important spre o posibilă admitere în Alianța Nord-Atlantică a țării sale. Acordul semnat la Washington, la numai 5 luni după scurta înfruntare armată dintre Georgia și Rusia, este asemănător cu acordul încheiat deja de America cu Ucraina. Ofensiva israeliană în fâșia Gaza împotriva luptătorilor grupării extremiste Hamas a intrat în a treia săptămână. Și, pentru a treia zi, armata israeliană a oprit acțiunile militare timp de 3 ore din motive umanitare. Până acum, peste 800 de palestinieni și 13 israelieni și-au pierdut viața. Agenția ONU pentru ajutorarea refugiaților palestinieni a anunțat între timp că își reia activitatea în Gaza, după ce a primit asigurări din partea armatei israeliene că angajații ei vor fi protejați. Rata șomajului în Statele Unite a atins cel mai înalt nivel din ultimii 16 ani. În decembrie s-au pierdut peste o jumătate de milion de locuri de muncă, ridicând rata șomajului la peste 7%. În anul 2008, în total, s-au pierdut peste 2.600.000 de locuri de muncă, cea mai ridicată cifră din anul 1945. Într-un discurs radiodifuzat, președintele ales Barack Obama a declarat că, potrivit analiștilor, planul său de relansare a economiei în valoare de aproape 800 de miliarde de dolari ar putea crea sau salva 3 până la 4 milioane de locuri de muncă până în anul 2010. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org.
Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, cum ar arăta lumea din jurul nostru dacă am cunoaște-o numai din istoria studiată în instituțiile de învățământ din Moldova? Ori, așa cum se știe, istoria învățată în școală pune accent pe mari evenimente și personalități ale vremurilor. Am poposit cu microfonul la Liceul Prometeu din Capitală pentru a afla de la elevi ce știu și mai ales ce nu știu despre istorie.
Nu toți știu istoria, pentru că nu toți am învățat-o cum este ea. Adică o istorie precisă, exactă, nimeni nu o știe. Dar este un lucru foarte important, pentru că istoria ne reprezintă pe noi. Viitor fără trecut nu poate să fie.
De ce trebuie studiat acest obiect, istoria, și pe cât de pasionat ești pentru orele de istorie?
Istoria nu este doar un obiect la care acumulăm cunoștințe, la care învățăm ani, date și personalități. Este un obiect la care ne învățăm să analizăm, să înțelegem ceea ce s-a întâmplat. Principalul scop al istoriei, pe lângă faptul de a elucida anile trecutului, este să ne învățăm să analizăm, să gândim obiectiv.
Nu învățăm pur și simplu unele date, ci încercăm să le gândim.
Prin evenimentele istorice înțelegem mai bine realitatea de azi. Îmi place să studiez politica indirect prin istorie.
Ora de istorie ți este pe plac? Preferi acest obiect?
N-aș spune că îmi place.
De ce nu-ți place?
Nu știu. N-aș putea să explic. Pur și simplu nu mi este aproape de suflet.
Din păcate, mulți, în special adolescenți, se bazează mai mult pe științele exacte sau pe limbile străine. Mai puțin sunt interesați în ziua de azi să învețe istoria.
Computerul ar putea fura mai mult timp în detrimentul, să zicem, chiar aceleiași ore de istorie?
Computerul are timpul său, istoria are timpul său.
Indiferent dacă le place sau le displace istoria colegilor noștri, ei nu manifestă un dezinteres total față de aceasta și apreciază importanța.
S-a discutat foarte mult în controversă despre aceste manuale de istorie integrată.
Păi nu ca lacunele, sunt false în întregime, adică aproape întregime. Personal, noi nu am studiat din ele, din fericire. Profesorii au fost destul de prevăzători pentru a nu ne impune să studiem aceste manuale, deoarece ele denaturează în întregime adevărul istoric, sunt un atac direct la istoria poporului român și reprezintă, de fapt, interesele politice ale celor de la putere și nu sunt, de fapt, un manual științific, ci unul mai degrabă politic.
Mai ales în ceea ce privește situația Republicii Moldova, lucrurile sunt denaturate.
Adică ce ar însemna această denaturare?
Adică despre multe evenimente se exagerează sau chiar se diminuează aceeași perioadă comunistă și stalinismul. Chiar și unele păreri că nu, stalinismul nu a însemnat numai oroare, dar și unele părți pozitive pe care, din păcate, eu nu le-aș vedea. Se încearcă să se îndepărteze de valorile românești. Este mai mult promovat un moldovenism.
Despre Stalin și perioada stalinistă, te-a interesat să studiezi?
Păi, evident, trebuie să studiem acea perioadă pentru a înțelege mai bine și a ști cum să facem tot posibil pentru ca în viitor să nu mai ajungă la putere vreun dictator, să știm cu cine să votăm în alegeri, în fine. Adică să studiem personalitățile istorice, cum au început ele, cum au ajuns la putere și care au fost scopurile lor. Pentru ca să putem privi obiectiv situația de astăzi, să o înțelegem și să facem tot posibilul pentru a ne îndrepta spre bine.
Ce știți voi despre perioada comunistă, să zicem?
Mulți o consideră ca o pată destul de neagră în istoria Basarabiei. Au fost multe crize și multe probleme care au afectat populația Republicii Moldova.
Ca de exemplu?
Chiar aceleași deportări, foamea din anii 46-47, colectivizarea forțată, înființarea colhozurilor. Probleme care, de fapt, au dus la crearea unui om nou care avea o mentalitate diferită, nu era deprins să funcționeze într-o societate. Toate se băgau pe gât și omul era desprins de societate. Nu știa să funcționeze ca un tot întreg.
Perioada comunistă a fost cea mai neagră perioadă din istoria poporului român. A fost ca un fier roșu care a marcat teritoriul și populația noastră pentru totdeauna. A distrus tot ce avea mai frumos poporul nostru, inclusiv valorile morale, conștiința individuală, personală. Și știm că după criza morală și economică din anii 90, adică în ciuda guvernării naționaliste care s-au făcut în acei ani, valorile morale nu au mai putut fi restabilite până astăzi.
Ce ar însemna restabilirea acestor valori morale?
Păi, conștiința de neam națională, valorile individuale, adică cinstea, onoarea, demnitatea. Pe vremea colhozurilor totul era al tuturor și al nimănui în același timp, adică lipsea simplul acesta al responsabilității, al personalității, al proprietății individuale. Era o criza conștiinței, omul nu-i pasa de nimic și vedem că în anii 90 totul s-a furat, s-a distrus, fiecare a trăit cât a putut la casa sa și acum nu-i pasă de nimic.
Domnule Mihai Urașcu, dumneavoastră sunteți profesor de istorie aici la Liceul Prometeu din Capital. Am auzit tocmai discipolii dumneavoastră, cei care vorbesc cu pasiune despre acest obiect și despre orele de istorie pe care le predați. Există o diferență între ceea ce predați dumneavoastră și ceea ce vi s-a predat dumneavoastră și ceea ce ați predat dumneavoastră la începuturi?
E o diferență enormă. S-a studiat
o istorie denaturată, impusă, incorrectă, prin care se urmărea un scop foarte clar, deznaționalizarea, dezmoștenirea, modelarea unui om docil sistemului, un om care să nu gândească neomul, în timp ce, sigur, de la o vreme încoace, revenim la normal, ceea ce ar însemna revenirea la valorile naționale, universale, general umane, valori sănătoase, care să ajute la educația unui copil, unei personalități, un om care să gândească logic și sănătos.
Domnule profesor, să vă întreb, ce rol joacă manualul?
Constituie reperul principal. Pe de altă parte, nici nu am putea accepta ideea ca profesorul să se bazeze doar pe manual. Deci, profesorul este obligat chiar, tinde și reușește să consulte o sumedenie de multe alte surse științifice, scrise fie în străinătate și, mă rog, traduse în română sau scrise direct în română.
Trebuie să fie studiată perioada comunismului și cum ar trebui să se predea la orele de istorie acest curs?
Putem observa în unele manuale referitoare la perioada respectivă, practic lipsește sau maximum ce putem regăsi acolo câteva propoziții foarte generale și superficiale. Deci e o extremă, pentru că trebuie cunoscută perioada respectivă, altă treabă cum o studiem și
ce ne propunem. Așa vreau să vă întreb, ce vă propuneți prin a preda elevului această perioadă?
Studiind această perioadă, noi profesorii trebuie să ajutăm copilul, elevul, să interpreteze corect ceea ce s-a întâmplat. Contează interpretarea, pentru că cunoaștem bine faptul că acele evenimente, procese, fenomene politice, sociale, pot fi interpretate în mod diferit. Și, respectiv, în perioada totalitaristă, sovietică, lucrurile erau interpretate așa cum le știm și ni se impuneau. Acum, însă, noi trebuie să le interpretăm corect, sănătos și ceea ce contează în cele de urmă, să tragem concluziile de rigoare. Și noi, maturii, dar mai ales tânăra generație, să înțeleagă realitățile care au însemnat anormalitatea, o societate absolut anormală.
În acest an, 2009, se împlinesc 7 decenii de la semnarea pactului Molotov-Ribbentrop, care a fost preludiul a ceea ce Stalin a numit cu ipocrizie Mare Război pentru Apărarea Patriei. Tot în 2009 se împlinesc și 60 de ani de la apogeul procesului de colectivizare implicit de la deportările în masă a populației autohtone. În 2009 se vor împlini și 20 de ani de la Mișcarea de Eliberare Națională din Republica Moldova. Un popor care își uită trecutul, oricare ar fi fost el, nu poate avea viitor, iar crimele comunismului sunt cel puțin tot atât de grele ca și cele ale nazismului, spune deputatul Oleg Serebrean. Președintele Mișcării Europene de la Chișinău vorbește mai întâi despre motivul pentru care comunismul în Moldova mai rămâne la modă.
Una din cauzele pentru care comunismul în Republica Moldova rămâne în tot și are geneza în mișcarea noastră de eliberare națională din 88-91, a avut alte subiecte decât anticomunismul. S-a axat prea puțin pe anticomunism și pe condamnarea comunismului. Noi am avut, spre deosebire de Ucraina, spre deosebire de țările caucaziene, spre deosebire de țările baltice, care au condamnat în 88-91 comunismul, au fost anticomuniste prin esență, militând împotriva URSS-ului și scoțând în evidență în lupta lor de eliberare națională crimele comunismului. Noi, în 88-91, am adus avangarda Partidului Comunist în mișcarea de eliberare națională, ceea ce se chema clasa reformată a comuniștilor, și elementul de bază al mișcării noastre de eliberare națională au fost valori culturale. A fost alfabetul, a fost limba, a fost istoria, n-a fost comunismul.
Bine, dar avem lecția aceasta de peste Prut, unde actualul președinte Traian Băsescu a venit cu un apel către toate partidele politice din Parlamentul de la București, un apel privind condamnarea comunismului.
România este cel mai recent exemplu și cel mai apropiat de noi, dar de fapt în toate țările centrale europene s-a produs o condamnare a comunismului. Noi cred că avem temei mai mari chiar să condamnăm comunismul decât au avut-o cehii sau ungurii. Evident că cehii sau ungurii au anumite embleme ale luptei anticomuniste. Primăvara de la Praga, revolta de la Budapesta din 56, elemente care ne lipsesc nouă. Dar dacă ne uităm la istoria Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești din 24 până în 89, 65 de ani de dominație totală a comunismului, găsim că crime înfiorătoare. Noi condamnăm perioada 41-44, ferește că s-au produs crime incontestabile, Holocaustul în primul rând, crime foarte grele, dar noi uităm de Holocaustul propriului popor în această perioadă. Foametea organizată în 46-47, perioada de colectivizare, refugiul din 41.
Chiar mai dăune să discutam cu câțiva oameni din mediul rural și îmi spuneau că ei mai continuă și astăzi să meargă dimineața la biserică și aștia din rândul celor deportați, iar mai apoi să meargă eventual la urnele de vot și să-și exprime opțiunea pentru guvernarea comunistă.
Până la urmă, cei care au avut de suferit se identifică cumva cu călăul, se produce o sinteză extraordinară, care iarăși decurge mai curând din psihologie. Deseori se întâmplă astfel ca cel care suferă să se confunde până la urmă cu călăul, să se producă o alianță inexplicabilă. Ceea ce s-a întâmplat în URSS cu foarte multă lume, mulți dintre cei deportați, mulți dintre cei care au avut de suferit de pe urma comuniștilor, comunismului, au rămas în continuare sau au căpătat această fidelitate inexplicabilă pentru comunism. Arthur Koestler a scris un extraordinar roman, prea puțin cunoscut la noi, Întuneric la amiază, despre crimele comunismului, despre teroarea comunistă în URSS și despre această identificare extraordinară dintre cel care suferă și dintre călăul lui.
Bine, actuala guvernare pretinde că nu mai sunt comuniștii de altă dată.
Adică nu și asumă responsabilitatea pentru trecutul comunist de până în 91. În același timp, Vladimir Voronin și conducerea Republicii Moldova depun flori la monumentul lui Vladimir Lenin în fiecare an la 22 aprilie. Și cei care depun flori la monumentul lui Lenin este ca și cum ar depune flori la monumentul lui Hitler, pentru că Lenin se face responsabil de crime extraordinar de grave împotriva a zeci de popoare din spațiul fostei Uniuni Sovietice și ulterior, prin ceea ce a făcut el, altor zeci de popoare din întreaga lume. Noi nu dăm importanță acestor crime extraordinare care s-au produs. 50 de milioane de oameni care au avut de suferit au murit în urma regimului represiilor comuniste din 1917 până în 1956. Aproape 40 de ani de teroare cumplită cum n-a cunoscut omenirea. O teroare atât de cumplită într-o epocă totuși civilizată.
De ce nu găsiți susținere pentru inițiativa pe care ați lansat-o privind condamnarea comunismului?
Că în clasa politică din Republica Moldova, foarte multă lume și are încă rădăcinile în fostul Partid Comunist.
Nu ar fi mai bine să-și ierte într-un fel păcatele?
Da, corect, numai că recunoașterea greșelilor în Republica Moldova, în primul rând că nu avem o astfel de tradiție, în al doilea rând că se consideră ca un act de slăbiciune.
Domnule Oleg Serebrean, dar credeți totuși că este importantă cunoașterea atrocităților comuniste pentru poporul Republicii Moldova?
Foarte important. Eu înțeleg că guvernarea din Republica Moldova nu va crea niciodată un muzeu al terorii comuniste. Pe mine mă surprinde faptul că chiar în Muzeul Național de Istorie, unde există spații consacrate celui de-al doilea război mondial, nu există o sală consacrată terorii comuniste.
Exact.
O stare de extraordinară ticăloșenie, până la urmă, a multora dintre cei care au datoria de a reaminti în permanență.
Lucrul pe care vi-l propuneți și dumneavoastră pentru acest an 2009?
Ca lider al mișcării europene din Moldova, pentru că cred societatea civilă poate să facă ceea ce poate nu face clasa politică. Anul 2009 este anul aniversării a 70 de ani de la pactul Molotov-Ribbentrop. A avut sau nu a avut un impact? Această alianță nazisto-comunistă asupra noastră, asupra altor popoare din Europa Centrală. În țările Baltice, evenimentul va fi comemorat. În Polonia, evenimentul va fi comemorat. Finlanda va comemora. Atâtea alte țări care au avut de suferit de pe urma evenimentului.
V-ați pus întrebarea că, având o guvernare comunistă, totuși este mult mai greu să condamni comunismul.
Guvernarea, firește, va căuta să împiedice astfel de atitudini. În al doilea rând, din cauza că odată ce există o guvernare comunistă, înseamnă că există un număr mare de cetățeni care se identifică cu această ideologie, cu această guvernare. Dar revin încă o dată asupra faptului că greșelile noastre în legătură cu comunismul sunt rezultatul mișcării de liberare națională din 88-91. Pentru că noi atunci trebuia să mergem foarte clar, foarte tranșant.
Greșeala se mai repară?
Sigur, se repară, dar se repară mai greu. Pentru că dacă avea să fie o condamnare foarte dură a comunismului atunci, dacă simbolica comunistă dispărea... Bun, este adevărat, Partidul Comunist a fost interzis și după asta...
Repus în legitimitate,
o cedare regretabilă, pe care cei care au făcut-o trebuie să o regrete public.
Să-și o asume.
Și să-și o asume. pentru că în mare parte suntem condamnați sau avem ceea ce avem datorită acelui pas, care n-a fost un pas spre democrație. În Germania sau în Italia, nimănui nu i-a venit în gând să permită înregistrarea unui partid cu denumirea Partidul Fascist sau Partidul Național Socialist.
Pavel Cerbușcă, doctor în pedagogie, vice-director la Liceul Teoretic Gaudia Amus din Capitale, profesor universitar, spune că am avut parte de falsificare cu voie de la stăpâna trecutului istoric, iar implicațiile politice din ultimii ani fac ca atitudinea și interesul copiilor pentru istorie să se diminueze.
Începând cu lupta pentru elaborarea și implementarea concepției cursului integrat de istorie, s-au încercat să se elaboreze manuale la comandă, impuse niște condiții din partea unor cercuri politice pentru ca să fie descrise în manuale de istorie anumite evenimente care sunt pe placul conducerii actuale. Au încercat să se introducă niște conținuturi false. Sunt nu numai idei false, dar sunt și foarte multe pete albe. Despre unele evenimente nu se scrie deloc, iar altele sunt explicate prea amănunțit, mai ales legate de istoria Partidului Bolșevic și a situației care a avut Uniunea Sovietică în acea perioadă. Chiar și la noi la bibliotecă au apărut manuale legate de istoria statalității moldovenești, autorii Stepaniuc, au fost și alte materiale și ele sunt aduse gratis prin sponsorizarea de către acești lideri. Dar, de fapt, ele stau numai ca informații care, practic, nu sunt utilizate nici de către ele, nici de către profesori, ceea ce demonstrează că ele nu sunt utile. Majoritatea profesorilor fiind apolitici, de obicei disconsideră aceste conținuturi și organizează altceva. Și asta este, de fapt, nu atât de bine, dar, de altă parte, este benefic, fiindcă societatea civilă încearcă să formeze niște deprindere pentru copii, nu din ceea ce propune doar numai școala sau activiștii de partid, ci reieșind din necesitățile comunității. Astăzi ar trebui să se permită în stat să fie elaborate materiale de alternativă, să aibă posibilitate profesorul și elevul să folosească cât mai multe instrumente pentru ca el să-și formeze o gândire autonomă.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit Facultatea de Filologie a Universității din Bălți. A făcut studii postuniversitare la drept, recent a devenit redactor șef la o nouă revistă mondenă, VIP Fashion. Interpreta indiana este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni. În timp ce îmi beau cafeaua, pornesc televizorul să văd ce mai zice. Europa a fost privată de aproximativ 60 de milioane metri cubi de gaze, iar în SUA, George Bush și Barbara Bush, profund îndurerați, deplâng moartea pisicilor India. În fâșie Gaza mor oamenii ca muștele. Înțeleg că miracolul sărbătorilor se spulberă cum spulber eu zăpada de pe mașină. Am impresia că toată a picat anume pe automobilul meu. Ajung la birou, pun ceaiul și îmi amintesc că nu am sunat-o pe Botnaru să văd cum a ajuns la Frankfurt. Să-mi spus cineva acum 11 ani că mi va fi dor de Zina, aveam să râd. Am fost colege de facultate, dar nu într-atât de apropiate. Confidențe nu ne-am făcut prea des. Timpul însă a făcut așa cum îi convine lui. Am vorbit despre familie, despre copii, despre planuri și astea tot la odrasle se referă. Marți. Trec pe la magazin să iau câte ceva. Coada e lungă. Stau cam o oră. Într-un sfârșit ies. Mă îndrept spre birou. Ce va mai fi? Prognozele pentru acest an erau optimiste. Realitatea e alta. Ceea ce mă liniștește e că plec și când știu că merg la părinți, toate le iau altfel. Parcă și vremea e mai frumoasă, și problemele mai mici, și drumul e mai scurt, și ziua mai repede trece. Lucrez la editorialul din februarie. Mi-am zis că e bine să scriu despre fetele lui tata. Nu știu de ce m-a venit asta acum, dar știu că va ieși bine. Vine Natalia, directorul nostru comercial, și aduce câțiva sfinți care imediat au și fost sacrificați de noi. După ceaiul cu sfințișori nu prea merge scrisul. În schimb, merge strună depânarea amintirilor. Valentina își amintește de ultimul Crăciun alături de tatăl ei. Mă uit la ea și mă întreb de unde atâta putere. Știu că tata mă va aștepta diseară în drum și va trepăta, cum spune mama, de 1000 de ori, afară în casă. Cred că îmbătrânesc. De la o vreme am devenit mai sentimentală. Romantică am fost întotdeauna, dar sentimentală nu prea. Acum îmi dau lacrimile la orice istorie despre bunici, părinți, copii, la orice melodie populară. Miercuri. M-am trezit de la șușoteala mamei. Îl ceartă pe tata. Lasă-i să doarmă. Hai! Hai că e târziu, vreau și eu să stau cu ei de vorbă, că parcă-i văd că pleacă azi. În sfârșit intră tata. Bagă mâna sub plapumă și dă de picioarele mele. Soțul se rușinează, eu mă alint. Să-ți aduc un ieduț de la Marița? Dar ce, are ieduți? Are, că fată oile și căprile în tot satul. Tata iese să-mi aducă un ieduț, Lilian se uită la mine un pic nedumerit. El știe că tu ai 33? Lilian, cu un ieduț sau cu un miel de la Bunelu, el mă trezea pe vremuri la școală, iar acum îmi dă câte un pic de copilărie. Mă îmbrac până vine tata și pun ceaiul. Ovidiu cu sora mea se șușotesc și ei. Mă îndeamnă să mergem să-i colindăm pe Bunei în vale. Ne ducem. Primiți colindătorii? Primim, primim, se aude în fligerul bunicii, dar de ascultat nu ne mai ascultă nimeni. Bunica se duce în casa mare să aducă colac și plachie și mere coapte și încă un pic de copilărie. Cu miros de lapte cu orez, cu ieduț de la mătușa Marița, cu tata care mă mai alintă, cu bunei care ne primesc să colindăm, cu mama care ne-a făcut clătite calde cu brânză, cu sora mea, cu Ovidiu care așa și nu înțelege că Otilia e mătușa lui, cu Lilian care zâmbește mai des, cu Dumnezeu care mi-a dat toată această bucurie. Joi, Sălcuța e satul unde s-a născut soțul meu. Aici alte obiceiuri. Când eram copil, la mine în sat nu se umbla cu steaua. În schimb, în Sălcuța, steaua e atributul de bază al sărbătorii. Și nu pur și simplu, ci o ceată foarte mare în frunte cu preotul satului. Când colindă ei, ți se ridică blana măciucă. Ai impresia că aude toată Moldova colindele sălcuțenilor. Anul 2008 a fost unul trist pentru familia noastră. A plecat tatăl socru, prea multă durere lăsând. Singura bucurie e Gabi, a doua fiică a nașilor. Bunelul a plecat în 16 iunie. Găbița s-a născut în 16 septembrie și e copia Bunelului. Ne uităm peste fotografiile venite din Canada. Gabi, Bianca, Nanu, Nana, dar fi fost și ei aici. Depănăm amintiri și parcă nici în casă nu mai e așa luminos și nici vinul nu se dă băut. Și nici răciturile, atât de dorite anul trecut, nu ne mai fac cu ochiul. Întoarcem capul și ne uităm la tata Petru. Portretul adus de nașul parcă prinde viață. Se spânzură o lacrimă în colțul ochiului și pică paharul de vin al lui Lilian. Mama se ridică grăbită să șteargă mocheta, Lilian aduce un detergent, Ovidiu tot pune șervețele să se absoarbă. Eu nu mai știu ce fac și deodată discuția se animează. Ne certăm cu blândețe unii pe alții că am uitat să-i punem o farfurie și lui tata. Uităm de mocheta scăldată în vin negru. În casă s-a făcut deodată cald, cald. Lumina e mai învăluitoare, vinul mai bun, răciturile au dispărut ca în gura lupului, sarmalele aburesc. Depănăm amintiri și nu-i mai simțim lipsa. Poate e incredibil, poate e de neînțeles, poate e o putere a lui Dumnezeu. Nu-l vedem, dar sigur știm. La nivel de sinergie, tata e cu noi. Vineri. Mă trezește Zunea Zunea, pisoiul nostru siamez. Zunea Zunea, îi spune Ovidiu. Eu i-am zis Lord Charming. Dacă știam că pe mâța lui Bush o cheamă India, îi puneam și eu Lora. Dar al meu e Motan, așa că i-am găsit alt nume. Caut telefonul mobil și văd că am un apel pierdut. M-a sunat mama. Soțul îmi spune că și pe el l-a sunat. Încep să-mi tremură mâinile. Nu prea mă sună mama dis de dimineață. Sun acasă și îmi dă ocupat. Încă o încercare, ocupat. Iar culeg numărul mamei. În sfârșit. Mama vorbește, iar eu nu mă satur să o ascult. Mam, sigur nu s-a întâmplat nimic. Nu, draga mami, mă sună tot satul pur și simplu să mă întrebe când ne deconectează gazul. De ce pe tine te sună? Păi, asta îi întreb și eu. De ce oameni buni mă sunați pe mine, că nu-s gazovic? Și știi ce-mi zic bătrânii? Ei, pe la gheie, Xenofontevna, ma ta ai fată la Chișinău. Sună să-ți spună ea că numai decât trebuie să știe. Și te-am sunat, așa că după ce vorbesc cu tine, sun la toți bătrânii să le spun deja ce am aflat. Mi-aduc aminte ce ne-a spus Bunelu alaltă ieri, când l-am întrebat dacă nu este frică de criză. Să vină turcii la mine acasă și talienii să se încălzească, că eu am lemne, ciocălăi și cărbuni. Nu mă mai las eu nădejdea lor. Ia că amu, chiar am să ies eu la apă la Catinca și am să-l întreb eu pe Tudose. Cine-i calic, bre? Dar voi nu stați acolo, că vine frigul. Veniți aici, că vouă vă dau saraiul cel nou să stați acolo. Soba e bună și lejanca încălzește bine, dar pe tatu nu-l primesc. Lasă-l să se ducă la Tudose să se încălzească amândoi cu gaz. Zic în glas, cum ne zicea nouă Bunelul, și râdem toți. Zunea Zunea, Lilian, Ovidiu, Dar de ce mi-ai scos o lingură de cafea din ceașcă, îl întreb pe soțul meu. Hei, dacă ți-o lăsam, te duceam la dezintoxicare. Hai, la treabă, că s-au dus sărbătorile și vine criza.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.